Det er 2025. Der er udbrudt kampe mellem russiske og estiske soldater i det østlige Estland, men den amerikanske hjælp lader stadig vente på sig. Rusland er begyndt åbenlyst at angribe kritisk infrastruktur over hele Vesteuropa. I Danmark mangler store dele af landet nu både strøm og varme. Der hamstres fødevarer i butikkerne, som har svært ved at fylde hylderne op på grund af afbrudte forsyningslinjer over grænserne. Det er usikkert, hvornår der kommer nye varer i butikkerne.
Du lytter til Under Krigen. En særudgave af den politiske podcast Under Gulvtæppet. For hvor tæt er vi på en krig? Er Danmark klar, hvis den kommer? Og er du klar? Mit navn er Marken Niel Gertsen. Jeg er chefredaktør på Jyllandsposten. Og i denne miniserie stiller jeg, sammen med min medvært politisk analytiker Niels Thulesen Dahl, skarpt på, hvor Danmark står under krigen. Velkommen til dig, Niels.
Tak, Marken.
Vi har taget plads ved bordet her, som er fuld af lækkerier, fordi vi jo som lovet ville opføre Babettes gæstebuds smukke, skønne middag, men i en langtidsholdbar version. Og med til den her vidunderlige middag, som står foran os, der har vi inviteret dig, Rasmus Stalberg. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og vi har inviteret dig, fordi du er leder af Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet. Ergo er du måske en af de mennesker i Danmark, som har allerbedst indblik i, hvorvidt Danmark er klar til krig, og hvad der i så fald skal til for at blive klar til krig. Og som det første vil jeg egentlig måske bede dig om, at tage en skefuld af det her lækre mad, der står der. Det kunne ligne hundemad, men det er det ikke. Det er nemlig en forloren skildpadde.
Det var jo fordi, den første ret, Babette, hun serverede i Babettes gæstebud, det var skildpaddesuppe. Og det er ikke rigtig lykkedes os at finde den på dåse.
Det blev forbudt så, ja. I mellemtiden, tror jeg.
Så vi har lavet forloren skildpadde, eller lavet, men vi har varmet forloren skildpadde.
Mm. Mm. Det dufter fantastisk.
Ja, og mens vi øser lidt op, og du skal endelig også bare selv spise, man må gerne tage en med mad i munden, når man laver sådan en måltidssamtale podcast her. Men kan du så ikke forklare lidt om... hvad det virkelig er, du er ekspert i, og hvorfor det du er pludselig blevet en af de allermest populære eksperter i Danmark, tror jeg. Selvfølgelig fordi, at trusselsniveauet er ved at gå op for folk, men hvad er det præcis, der optager dig i dit arbejde med at skabe samfundssikkerhed?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Og i virkeligheden, så skal man, når man har fået en god idé, så skal man jo bare holde fast i den, så bliver den på et eller andet tidspunkt mainstream. Ikke? Og jeg har beskæftiget mig i 2 årtier med død og ødelæggelse professionelt ved at... Først at skrive bøger i mange år om beredskabshistorie og katastrofehistorie. Og så, jeg har sådan, det kan jeg godt indrømme her, altså jeg elsker katastrofefilm. De der virkelig dårlige amerikanske katastrofefilm.
Hvad er din yndlingskatastrofefilm?
Jeg har jo sådan en ongoing diskussion med min hustru, som heldigvis deler min interesse. Ellers var det også svært ægteskab. Om hvorvidt Armageddon eller Deep Impact, begge fra 1998, hvilken der er den bedste asteroidefilm. Og hun er til Armageddon, som jeg jo ikke mener er en rigtig katastrofefilm, fordi de når afværge katastrofen til sidst, ikke? Hvad kan gå galt, når man træner nogle fordrukne bordbisser til at blive astronauter på i rekordtid, ikke? Og jeg er mere til Deep Impact, som er sådan lidt mere videnskabelig i sin tilgang, og hvor man faktisk ser katastrofen ske. Og det synes jeg jo er konstituerende for genren, ikke? Så jeg er mest på den. Men der er det problem, at vi har jo ikke budgetter i dansk filmindustri til katastrofefilm. Så jeg begyndte for de 12 år siden at skrive katastroferomaner. For det kan man jo smadre København i romanform i stedet for. Det koster jo ikke mere. Så det har været sådan min vej ind i det her. Så har jeg en baggrund i Beredskabsstyrelsen, tog min forskeruddannelse der, arbejdede med resiliensbegrebet, som handler om, hvordan man gør samfundssystemer modstandsdygtige.
Hvad er egentlig forskellen på resiliens og resistens?
Jamen, resistens, det betyder jo, at du er immun. Ikke? Altså, og resiliens, der findes ikke rigtig noget godt. Det kommer af resiliere, som er latin for fjeder, så det handler om at kunne springe tilbage. Man taler om bounce back ability. Og virkelig resiliente systemer har faktisk det, man kalder bounce forward ability. Det vil sige, at man har et socioøkonomisk teknologisk system, altså et samfund eller en organisation. Så når det bliver udsat for et chok, så kan det omdanne sig, det er fleksibelt, og så er det lærende også, så det kommer styrket ud af en chokpåvirkning. Det er sådan det, der kendetegner det virkelig resiliente system. Mm. Og det er jo sådan nogle teoretiske termer, man så kan overføre på samfundsforhold og på organisationer i virkeligheden. Det er sådan noget, jeg har beskæftiget mig med. Ja. Så kom jeg til Forsvarsakademiet i 2017, og startede jo egentlig mit virke på FAK med at sige, at vi burde have sådan et forskningscenter for samfundssikkerhed, eller totalforsvar, eller samfundets beredskab. Mm. Og det blev jeg grint meget af. Altså, det fik jeg at vide. Der var faktisk nogen, der sagde, at de ville skyde mig ved daggry, hvis ikke jeg holdt op med at tale om det, fordi det skulle vi slet ikke bruge. Det var jo stadigvæk i den tid, hvor vi havde et forsvar, der var indrettet til at rejse ud i verden og kæmpe de her wars of choice, og beredskabet, altså det civile beredskab, var sådan op igennem 90'erne og 0'erne reduceret fra at være en del af totalforsvaret til at være i virkeligheden redningsberedskab og dimensioneret til hverdagshændelser.
Ja. Og hvornår er det lige, at den der stemning så begyndt at vende? Altså hvor kort tid er det i virkeligheden siden, at man gik og sagde, at det får vi aldrig en skid brug for?
Altså det der med at blive skudt ved daggry, det mener jeg var i 2019, jeg fik den.
Hold op.
Og så kom covid. Mm. Og blev den første store, langstrakte samfundskrise i Danmark siden, eller i Skandinavien siden 2. verdenskrig, hvor vores systemer for krisehåndtering for første gang for alvor blev udfordret.
Hvad sad du og sagde? Hvad sagde jeg?
Så var der nogen, der begyndte at interessere sig lidt mere for det, jeg arbejdede med. Og så kom invasionen af Ukraine. Lige pludselig så var det beskyttelsesrumsberedskab, vi talte om. Det var jodpilleberedskab. Mm. Vi så et land, der i hvert fald på nogle punkter ligner vores land, som ikke ligger særlig langt væk, der blev udsat for bombardementer, for omfattende cyberangreb i Danmarks nærområde. Og så var der pludselig nogen, der ringede til mig og spurgte, om jeg havde noget på skrift om den der idé om et center for samfundssikkerhed. Mm. Det havde jeg jo så. Det er altid godt at have noget i skuffen, ikke? Og det betød så, at vi 1. marts 2023 etablerede Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet, som er et forsknings- og undervisningscenter, som jeg leder, og så har jeg nogle gode folk omkring mig, trækker på nogle af de andre gode kræfter, vi har inden for cyberresiliens, informationskrig, påvirkningsoperationer, alt det der. Der i det hele taget har vi et styrket fokus på FAK, på det, vi kalder nationale operationer, altså hvordan vi uddanner officerer til det danske forsvar. Så det handler rigtig meget nu om sådan noget som host nation support, altså det her med, at vi skal kunne tage imod NATO-allierede styrker. Og når de skal opholde sig i Danmark og igennem Danmark i transit, så skal vi også kunne passe godt på dem. Og det er vores ansvar. Og det forudsætter et stærkt samarbejde med civile myndigheder, med politi, med kommuner og alt andet. Så der er kommet sådan en helt nyt fokus på det, der foregår inden for landets grænser. Og så har vi så fået det her begreb samfundssikkerhed, som man har brugt i Norge og Sverige gennem årtier, som vi ikke rigtig har brugt i Danmark. Det kom på dagsordenen herhjemme med det, der hedder Silmer-rapporten, Michael Silmer-Jonses sikkerhedspolitiske analyse af dansk forsvarssikkerhed frem mod 2035, som jeg fik lov til at bidrage en smule til også. Så jeg har haft et tæt samarbejde med Silmer de seneste par år. Om nu har han ligesom åbnet den politiske dagsorden også for samfundssikkerhed og samfundets robusthed. Og nu sidder vi så og prøver at finde ud af, hvad betyder det rent faktisk i praksis.
Og nu taler du om det her resiliensbegreb. Er det noget, man måler på en skala? Der er formentlig flere parametre, man kan have. Du taler lige om cyberresiliens, men hvis man sådan, hvis går det ned til sådan helt overordnet total resiliens fra en skala på fra 1 til 10, hvor er vi så?
Jamen, det kan man ikke sige. Altså, det er jo sådan et rigtig dejligt akademisk begreb, som vi kan bruge resten af året på at prøve at definere. Ikke? Altså, så man kan bryde det ned. Man kan godt, der findes masser af teori, der arbejder med indikatorer på resiliens. Det handler for mig, og i virkeligheden er det også afhængig af, hvilken forsker du spørger. For mig, der handler når vi skal vurdere resiliens i et samfundssystem eller en organisation, så handler det om at se på, hvordan arbejder den organisation med fremtidsforestillinger, altså med scenarier. Hvor fleksibel er den i, det er sådan lidt fortærsket udtryk, men hvor omstillingsparat er den? Fordi en forudsætning for at tænke resilient, det er at anerkende, at vi kommer aldrig nogensinde til at forudse det hele. Mm. Altså, der vil være noget, der vil være nogle black swans, nogle unknown unknowns, som Rumsfeld talte om, som vi ikke er klar over, vi ikke har tænkt på. Og det er jo sådan noget, man kan gå ind og arbejde. Det handler virkelig meget om.
Altså, jeg er jo vild med.
Nogle opmærksomme journalister har bemærket, at zombier faktisk optræder som på listen over mine forskningsområder på Forsvarsakademiets forskerportal. Det var lidt for sjovt, men det var fordi, der var så meget. Sidste år, da den der HBO-serie om The Last of Us kørte, ikke? Altså, amerikanerne har jo en zombieplan. Og det er jo fordi, zombier på en eller anden måde repræsenterer det, vi ikke rigtig ved, hvad er.
Så det er en black swan, men så alligevel ikke, hvis man prøver at...
Jeg var med til at skrive nationalt risikobillede tilbage i 2017, da jeg var i Beredskabsstyrelsen, og der legede vi med tanken om, at vi skulle have et zombiescenarie. Men som jeg plejer at sige, der fik vi så ligesom dokumenteret af humoristisk sans slutter i centraladministrationen på kontorchefniveau. Den blev ikke sendt længere op i systemet.
Okay.
Men det er jo netop det der med, hvis man siger, godt, sundhedssektor, transportsektor, energisektor, har I en plan, fordi vi ikke har tænkt på, men der vil som også, kunne være zombier.
Der vil også sige, at det kunne måske også få nogle almindelige danskere til måske at interessere sig lidt mere for, hvad man egentlig skal gøre i sådan en situation.
Hvis, ja, og det er jo det, amerikanerne bruger det til, ikke?
Ja, præcis.
Ja. Men vi skal også introducere den næste ret, fordi noget, Babette, hun også lavede, det var jo Kai en sacrovage.
Ja.
Vi ved ikke helt, om det er sådan, man udtaler det, men det lyder fedt.
Ja.
Og det var en fyldt vagtel, der ligger på en sprød dej.
Ja.
Og det er meget tæt på det, vi, eller især Niels i Jylland, kender.
Ja.
Han er den eneste rigtige jyde her, kender som tarteletter med hønskødsfyld.
Ja, en sprød dej, det er jo en tarlet, og sarkofage, eller det var jo sarkofage, og så en vagtel, det er jo hønskød.
Ja.
I Jylland, ikke?
Ja, det er
så det tænker jeg, vi skal have. Og vil du ikke tage
en
tarlet her?
Og mens vi så øser det op, så synes jeg, nu hvor vi forstår din baggrund og dit fokus lidt bedre, skal bevæge os over i at tale om, hvad er det så rent faktisk, vi skal forberede os på, at der kan ske? Nu sagde du godt nok, zombier var noget af det, du havde overvejet. Men hvad er måske de mere sandsynlige scenarier for en krise, der kan ramme os? Den her podcast hedder jo Under krigen, men det kan jo være andre ting end krig. Men kan du sætte nogle ord på, hvad det er, vi skal være beredt på?
Jamen, vi har jo diskuteret meget de seneste måneder herhjemme, efter at især svenskerne gik ud i starten af januar og ligesom forberedte deres befolkning på, at der kunne blive krig i Sverige. Og alt det her er jo selvfølgelig afledt effekt af krigen i Ukraine. Og den sådan skærpede trusselssituation i forhold til Ruslands ageren. Og så hører man jo tit fra danske myndigheder og fra forsvarsministeren, at der ikke er nogen direkte krigstrussel mod Danmark. Ikke nogen direkte militær trussel.
Det sagde han meget for nylig i det program, du også var med i.
Og det er jo rigtigt, fordi det er jo det, der står i FE's trusselvurderinger, og Forsvars- og Efterretningstjeneste er den myndighed, der har ansvar for at vurdere krigstruslen mod Danmark. Der står så alt muligt andet også om, at der er et sammensat trusselsbillede. Og jeg forbereder mig ikke selv på 3. verdenskrig. Altså, og det er en vigtig pointe for mig. Siden 24. februar 22, der har jeg også været ude og sige mange gange, at i den situation, vi står i nu, der tror jeg i virkeligheden heller ikke, det er betonvægge, vi har brug for. Mm. Altså, der var både i befolkningen, men også politisk, var der kritik af, at den seneste oversigt over danske beskyttelsesrum
var forsinket.
Var fra 2002, ikke?
Men det er ikke også noget med, at nu var man i gang med at tælle op igen, og det har så taget flere år at få talt op, hvad der var af øvelokaler
fordi det
kælderrum
derude.
Fordi
det godt, at de er jo lejet ud til øvelokaler. Der er jo et virkelig dårlig akustik i sådan nogle, jeg spiller selv musik, så det forstår ikke andet. Og så er der vand i dem og sådan noget, ikke? Men jeg tror heller ikke, det er det, vi står overfor, ikke? Altså, og der har det været sådan et mantra for mig, at i den trusselsituation, vi står i nu, der har vi nok mere brug for firewalls end for betonvægge. Og det er jo fordi, vi er i Danmark, selvom vi er et lille land, og vi er medlem af NATO, så er vi jo dybt filtreret ind i den globale sikkerhedspolitiske situation. Vi er målt per capita en af de absolut største bidragydere til Ukraine økonomisk i forhold til militærhjælp. Vi har været frontrunner i hele det her kampfly program for at donere F-16'ere. Og samtidig så er vi et gennemdigitaliseret land, som er, altså når man for eksempel, når man ser på FN's måde at vurdere grad af digitalisering på den offentlige sektor, så ligger Danmark i top. Der får vi nogle gange at vide, at når jeg sådan spørger myndighederne, hvorfor forbereder man ikke den danske befolkning på at kunne klare sig selv under kriser, ultimativt under krig, som man gør i Sverige og i Norge også, så får jeg tit det svar, at Danmark er helt anderledes end Norge og Sverige. Mm. Og med det, der mener myndighederne, at typisk, at Sverige og Norge er geografisk meget større end Danmark, så der er større risiko for, at dele af befolkningen kan blive isoleret.
For eksempel, man ved at bygge hospital på Gotland i tilfælde af,
ja, præcis. Men samtidig så må vi jo bare sige, at Danmark er jo helt anderledes. Vi er meget mere digitaliseret. Altså på den der førnævnte FN-liste, der ligger Danmark nummer 1. Sverige ligger nummer 5, og Norge råder rundt ned som omkring nummer 17, så vidt jeg husker. Ikke? Så vi har jo nogle andre sårbarheder.
Så kan man sige på en måde, at det, du er mest bekymret for, det er ikke, at de russiske kampvogne, de ruller ind på stranden i morgen, men det er mere, at der kan komme nogle angreb mod der, hvor vi er mest sårbare, altså i forhold til vores forsyningssikkerhed. Hvad er det? Er det varme, vand, strøm, sådan nogle ting?
Jeg er helt tryg ved, at FE har styr på deres trusselsvurdering, og ja, det må stå til troende. Der er ikke nogen direkte militær trussel mod Danmark. Vi er en del af NATO. Mm. Det er svært formelt set ikke endnu.
Nej, men snart.
Der er stor forskel, ikke? Men så jeg interesserer mig primært for alt det, der sker under tærsklen på krig.
Ja.
Ikke? Og det er netop det, som du nævner her, ikke? Det er de såkaldte hybride virkemidler. Mm. Det har vi også lige set for nylig, at FE har faktisk oppet deres trusselsvurdering i forhold til anvendelse af andre, ikke nødvendigvis militære magtmidler, til at udfordre NATO-lande.
Så bare for at jeg forstår det, altså kunne det for eksempel være, at Rusland eller en anden magt, eller nogen, som er affilieret med Rusland på en eller anden måde, at de, okay, vi laver et kæmpe cyberangreb mod de danske elværker, altså som simpelthen kan mørklægge Danmark. Er det sådan noget?
Ja, hybride virkemidler tæller sådan noget som sabotage, altså det, at man, hvad skal man sige, smuler nogen ind, der så rent kinetisk, altså for eksempel med
en bombe?
Altså med bomber, kunne ødelægge infrastruktur. Men i dag er det jo i høj grad cybervåben, vi taler om, fordi man faktisk ikke engang behøver kravle op over stranden et eller andet sted og gemme sig og plante bomber. Mm. Fordi alt er forbundet, så er det et spørgsmål, om du kan trænge ind i systemer. Vi så det jo for et halvt år siden, hvor det, der hedder SectorCert, som er af de kritiske samfundssektors Computer Emergency Response Team, altså en CERT, ikke, som et cyberovervågningscentral, som udsendte en rapport, som er helt vild. Jeg ved ikke, om jeg har læst den, men det er
det har vi ikke lige fået
den første gang. Cyber... nej, men det skulle I tage at gøre, fordi den fortæller om det største cyberangreb på dansk kritisk infrastruktur hidtil, ikke, som fandt sted i maj 2023, hvor nogle af 20 forsyningsvirksomheder var meget tæt på at blive penetreret. Okay. Og det er den første cybersikkerhedsrapport, jeg har læst, hvor der er citater fra Jagten på Røde Oktober.
Hold da.
De har haft en fest, da de skrev den der rapport, ikke? Men den er vild.
Ja, ja.
Som siger noget om, hvor eksponeret hele de her kritiske sektorer er. Ikke? Så det er forsyning, det er energi, fordi det ligger jo, man siger jo i dag, at den maslovske behovspyramide er udvidet med et fundament af wifi og strømforsyning.
Ja.
Ikke? Altså alt bygger bare på strøm, og dernæst på fibernet-forbindelser. Ikke? Så det er typisk det, vi taler om. Og hvis nogen kunne få held til at forstyrre vores energiforsyning eller vores internet, så er vi virkelig i
problemet. Har du et bud på, altså hvor sårbare er vi? Altså hvor let eller hvor svært ville det være at lægge strømforsyningen eller internettet ned i Danmark, hvis nu russerne satte sig for det?
Hvis man nu læser den der rapport, hvor SectorCert, ikke, så var det et spørgsmål om nogle driver i nogle routere, der ikke var opdateret. Altså, sådan noget, som sker hjemme hos os, ikke? Altså, fordi vi ikke lige får gjort det. Det var router, driver, der ikke var opdateret, som betød, at formentlig nogle aktører med nogle databaser havde held til at penetrere ind og var tæt på og komme så langt ind i den her OT, altså den her teknologi, som rent faktisk styrer forsyningsselskabernes teknologi derude. Det var ikke bare hjemmesider, der blev lagt ned, som er det, vi ellers ser sådan nogle DDoS-angreb. Ja, ja. Det var faktisk helt inde i i den teknologi, der driver kraftværker og så videre, ikke? Altså man, kan man forestille sig. Og vurderingen af rapporten var, at det kunne have berørt 100.000 danskere strømforsyning.
Og hvad sker der så for at gøre det endnu mere konkret? Hvad sker der så egentlig, hvis strøm går? Altså, ja, vi sidder her i et lokale, hvor vi kan nok ikke optage den her podcast, og lyset vil være væk.
Podcast, det er det første, der ryger, ikke? Ja. Det må vi se, om vi kan leve uden det.
Det bliver svært.
Ja. Men vi har jo alle sammen prøvet, at strømmen ryger derhjemme, ikke? Og der sker typisk det, at når strømmen går i vores hus, så går vi ud og roder lidt ud i sikringsskabet og HFI-relæet, ikke? Og så konstaterer vi, det er ikke mine sikringer, der er røget. Så går man typisk ud på gaden for at se, om naboerne også har ramt, ikke? Så konstaterer man måske hele vejen er mørklagt. Det kan være, at gadebelysningen også er lagt ned. Okay, så er det større end det. Så vil 9 ud af 10 gange, så vil strømmen jo komme tilbage hurtigt, ikke? Men vi vil jo hurtigt opleve, at vi, hvis ikke vi har forberedt os grundigt, at vi så for eksempel mister evnen til at skaffe os nyheder om, hvad der sker.
Ja, ikke? Fordi vi kan så ikke lade mobiltelefonen op, når den er
løbet tør for strøm.
Du kan ikke tage en elbil, fordi den er måske også løbet tør for strøm.
Men hvis du har lidt strøm på elbilen, eller du har en fossil damper, ikke, så kan du gå ud og starte bilradioen. Så hvis du så er heldig, så hører du et eller andet om en beredskabsmeddelelse eller noget på et tidspunkt. Ikke? Men,
og det er der simpelthen reel risiko for i Danmark, at vi får et angreb på vores infrastruktur, som for eksempel betyder, at vi, lad os sige, 1, 2, 3 døgn ikke har strøm.
Kan jo også ske ved oversvømmelse og andre ting.
Det er jo et ret sandsynligt scenarie. Altså, der er jo ingen tvivl om, at dansk energisektor er super opmærksom på det her, og har været det i lang tid. Det er formentlig den mest regulerede sektor, vi har i samfundet, fordi den er dybt forbundet med resten af Europa, fordi vi importerer og eksporterer energi. Så det er super reguleret. De er super opmærksomme på det. De nåede jo også at afværge det der angreb i maj 2023. Det var så godt, at det fandt sted inden for normal åbningstid, fordi det var ikke døgnbemandet, det der center. Ikke? Så tak til banditterne for lige at lave penetrationsforsøget mellem 8 og 16. Ikke? Men det er selvfølgelig er det sårbart. Selvfølgelig er det sårbart. Og man er jo på en eller anden måde altid bagud. Du er altid bagud, fordi du ved ikke, hvad modparten har. En ting er, at du bliver udsat for ransomware-angreb fra kriminelle, ikke? Altså som kan gå ind og sige, ligesom man har set med transportselskaber og hospitaler i England og den slags, ikke? Som bliver lagt ned. Men hvis man lige pludselig har statslige sponsorer bag, så altså hvor det er en fremmed statslig magt, som jeg er ude på som et hybridangreb, at lægge en infrastruktur ned, så er det jo nogle helt andre muskler, der er bag.
Det er klart.
Og det er der, jeg bliver, jeg ved ikke, om jeg bliver bekymret, men det er der, jeg bliver opmærksom på det. Fordi man må jo bare sige, som vi talte om lige før, ikke, at Danmark har jo på linje med andre lande sat en vis legemsdel lidt i klaskehøjde, fordi vi har meldt sig klart ud og været en stærk støtte af Ukraine i den baserende konflikt.
Så vi kunne være sådan lidt en lækker bisken for russerne at få fat i.
Og det er jo det er jo i virkeligheden det, jeg interesserer mig mest for forskningsmæssigt lige for tiden. Mark, nu spurgte du det her med resiliens. Resiliens er jo også et krav for NATO. Altså NATO har siden 2016 defineret 7 krav til medlemslandenes resiliens. Det hedder 7 Basic Requirements for Resilience.
Og nu skal vi introducere den næste ret, tror
ja,
jeg.
Ja,
og det er selvfølgelig Blini Stemmedorf.
Ja, med kaviar. Ja, det var i hvert fald det, som Babette serverede. Men vi har fundet brunchpandekager, og vi fandt ikke lige kaviar, så vi har købt torskeroven på dåse.
Ja, altså fiskeroven er fiskeroven, ikke?
Ja, så er det bare fiskeroven? Ja, det er nok fra torsk, må ikke?
Jeg var i gang til sådan en strategioplæg, faktisk, hvor der var en, der sagde, sådan en konsulent, at Jyllandsposten skal ligesom... At der var et billede af en fiskeroven og af en... Og er noget kaviar. Og så sagde vedkommende, at altså, målet med den nye strategi, det er jo, at I bliver mere kaviar og mindre torskeroven. Fordi det er jo nogen, der virkelig får mange penge for fiskeæg, ikke? Og det gør man ikke helt for torskeroven. Jeg tror, jeg ved ikke, hvad den har kostet. Men 20 eller sådan noget. Ja. Vi ser, om ikke det dur. Ja. Der er heldigvis mange flere, der spiser torskeroven.
Vil du ikke række torskeroven herover, Mark?
Jo, det kan du tro. Og den kan man bare ligesom smøre på, tænkte jeg.
Ja.
Værsgo. Du talte om de her 7 resilienskrav. Vil du uddybe igen, hvad de 7 er? Eller bare sådan, hvad er det for områder? Fordi du nævner, det går lidt igen, du taler om strøm og om forsyning, og sådan, men hvad er det sådan endnu mere konkret, der ligger under de fællesbetegnelser?
Det er 7 krav, som NATO stiller til medlemslandene, som fra hver deres vinkel er med til at sikre, at NATO-landene er modstandsdygtige i sådan en civil beredskabsperspektiv. Og det er, når NATO siger, at man skal have stabil energiforsyning, så er det jo fordi, at hvis et samfund kommer i krise, og det kunne for eksempel være et omfattende cyberangreb på energiinfrastruktur, så vil det samfund begynde at falde fra hinanden. Og det går jo så også ud over det militære forsvar. Ikke? Så der er jo sådan, under den kolde krig talte man om totalforsvar, altså som værn mod den totale krig. Og det er jo virkelig det, vi er lidt tilbage til. Det civile del af samfundet skal understøtte den militærets evne til at kæmpe, og samtidig så skal det militære forsvar være med til at beskytte civilbefolkningen og den civile struktur. Ikke? Altså, der er sådan en dialektik imellem. Så det handler om at sikre, at der er beredskabsplaner, at der er krisestyringskapacitet, altså man har de strukturer på plads, så man hurtigt kan, om man så må sige, hive i det store håndtag og sørge for, at der er, en robust organisation inden for de her forskellige områder, som NATO peger på. Og det er sådan, jeg er ved at, sammen med en kollega fra Forsvarsakademiet, skrive en rapport om det her, fordi det er faktisk meget dårligt forstået i Danmark. Så når NATO stiller krav om evne til at håndtere masse til skadekomst, så er jeg ikke sikker på, at vi er helt med på, hvad det egentlig betyder.
Nej.
Altså, og det er også uklart præcis, hvor autoritative og hvor legitime er de her krav egentlig. Er det guidelines? Er det gode anbefalinger? Er det noget? Det er jo ikke ligesom, EU laver jo direktiver. Mm. Nu har vi lige her på det seneste talt meget om NIS2 for netværk og informationssikkerhed, og CER-direktivet, som er kritisk infrastruktur. 2 kæmpe store direktiver, som vi så desværre ikke når at implementere inden for tidsfristen i Danmark, hvilket jeg jo kan undre, fordi det er jo lige præcis det, der er med til at robustgøre vores samfund. Men det er jo sådan nogle direktiver, der skal implementeres i dansk lov. Det er mere uklart, hvordan de der NATO-resilienskrav egentlig bliver, oversat til danske forhold. Så det er vi i gang med at prøve at finde ud af. Det er jo ikke noget, vi har haft ret meget fokus på i Danmark før.
Nej, for det er jo interessant, at vi kan tale om det her NATO-krav og på en eller anden måde. Bliver vi ved med ikke at overholde dem, eller ikke at følge anvisningerne. Mm. Og det kan jo også vise sig at blive en stor politisk hovedpine for Danmark, hvis for eksempel en Trump gør mere alvor af at sætte sig nøje ind i, om folk har overholdt de her NATO-anbefalinger eller krav,
men man kan
eller
se, om de ikke har. NATO vurderer jo hver andet år medlemslandenes efterlevelse af NATO's forventninger og krav. Det er også de militære styrkemål, og det er. Mm. Og der den seneste offentliggjorte rapport for Danmarks vedkommende gælder for 2019-20, og der bliver der peget på, at det går egentlig meget godt i forhold til de her resilienskrav. Det går meget godt ud i samfundssektorerne. Vi har jo et stærkt sektoransvar i Danmark, hvor det ligger ude i sektorerne, altså sundhed, transport, energi osv. Men der pegede NATO også på, at der mangler en eller anden form for superstruktur. En overbygning, en overligger. Mm. Det er det, debatten går på lige nu. Skal det være et nyt ministerium, som man har i Sverige? Skal det være et nationalt sikkerhedsråd? Skal det være en stærkere styrelse på myndighedsniveau og forskellige måder at gøre det på. Den seneste NATO-vurdering, som dækker 2021-2022, var desværre censureret i den offentlige gjorte udgave i Danmark, så der kan man ikke se, hvordan om vurderingen har ændret sig, det tror jeg nu ikke. Men man kan sammenligne for eksempel med NATO's vurdering af Nederlandene, som er offentliggjort, hvor der står sort på hvidt, at Nederlandene lever op til alle 7 basic requirements for resilience, for eksempel. Så det er noget af det, vi sidder og kigger lige nu på, og se, hvordan er det så egentlig, hvad er det egentlig, NATO vurderer?
Så et land, som faktisk levede op til det, har valgt at offentliggøre det, og Danmark har valgt ikke at offentliggøre det.
Ja, det er pudsigt.
Ja, det var da morsomt.
Det var meget lækkert med den her brunch-pandekage, synes jeg.
Ja, altså spiste du den med torskrogen på?
Torskrogen strandede derovre.
Det smager faktisk meget godt. Altså, det er jo det specielt med torskrogen, det smager faktisk bedre, end det lugter.
Ja, det er mange ting, der gør.
Den er måske lige sød nok, den her brunch-pandekage til.
Til gengæld kan den holde sig helt til efteråret. Og det er jo det, man skal begynde at se på, når man ligesom er ude at handle ind. Hvor lang tid kan tingene egentlig holde sig? Fordi Det er jo blevet en anbefaling, at man kan klare sig selv i nogle dage, eller det er i hvert fald din anbefaling går ud fra.
Ja, for det er jo ikke
en beredskabsanbefaling.
Det er jo ikke officielt råd i Danmark, og det er jo faktisk det, vi diskuterer lige nu. Svenskerne og husstandsomdelen folder i 2018, hvis krigen eller krisen kommer, som sådan en det moderne udgave af den, der kom i Danmark i 62, hvis krigen kommer. Det er fra den kolde krig, ikke? I Norge, der har man officielle myndighedsråd, der siger, at befolkningen bør være i stand til at kunne klare sig selv i 3 døgn. Det overvejer man lige pt. At hæve til 7 døgn. Mm. Og det eneste, jeg så i Danmark, da vi havde den her debat for nogle uger siden, efter svenskerne for alvor gik ud og satte fod under den, det var i virkeligheden Beredskabsstyrelsens kommunikationschef, som var ude og understrege, at der blev udgivet en folder, noget der hedder Folk og Sikkerhed, som er en privat forening i Danmark. Der var de ude og understrege, at der var ikke tale om myndighedsgodkendte råd. Altså, så der er sådan i Danmark en afstandtagen, en meget udtalt
har du på, hvorfor man ikke gør det? Fordi altså, hvad pokker kunne der ske ved, at vi havde nogle anbefalinger i Danmark, som var parallelt til dem, de havde i Norge og Sverige?
Jeg tror, det handler om, at man i Danmark har smurt ansvaret for samfundssikkerhed ud som et forholdsvis tyndt lag smør på et stort stykke brød. Altså fordelt det ud på en hel masse forskellige myndigheder og forskellige ministerområder. Mm. Og derfor så er det meget svært for en myndighed at gå ud og sige noget, som er sådan gyldigt og som rækker ind over andre myndighedsområder.
Og der sagde du 2 ting, som var lidt et clue. Det ene er det her med, at der ikke er en fælles myndighed, det taler jo ind i det, du snakkede om før med, at der måske skal være sådan en eller anden art superenhed, eller en koordinerende myndighed. Og det andet var smør på brødet, fordi vi skal bevæge os videre i det, som var Babettes bud på et ostebord, som var oste fra Auvergne.
Ja.
Og der er vi så heldige i Danmark, at det flyder med det meget langtidsholdbare produkt, smørost fra Bukko. Ja. Som er rejeost og baconost i det her tilfælde. Det kan holde sig også stort set for evigt.
Og det er jo lavet i øvrigt af altså gamle osteskorper, som bliver smeltet om til den ost. Så det kan jo være, der er en skorpe fra Auvergne i.
Og så sender vi lige det rundt lidt, imens jeg vil spørge dig til noget andet i forlængelse af det, du sagde der. Tror du ikke også, det handler om, at man ikke vil skabe panik i befolkningen?
Jo,
altså det er et er, at man ikke kan koordinere noget som helst på tværs af myndigheder, men er der ikke også et eller andet om ikke at piske en stemning unødigt op, når nu trusselsvurderingen ikke er så væsentligt forandret?
Jo, og det er jo tit det svar, man får fra myndighederne. Ikke? Man vil ikke unødigt opskræmme befolkningen. Mm. Og der må man bare sige, at svenskerne de har jo en lang tradition for det, man kalder psykologisk forsvar. Altså, de har været vant til, fordi de var alliancefri i fredstid, ikke under den kolde krig, så de har haft en lang tradition for at forberede befolkningen på krise og krig. Og derfor så kan man i Sverige relativt uproblematisk gå et trin op af den der eskalationsstige, som var det, Carl-Oskar Bolin, den svenske minister for civil forsvar, gjorde i starten af januar, da han gik ud og talte dunder. Ikke? Det ville man jo ikke kunne gøre i Danmark, fordi vi starter et helt andet sted. Ja. Når man igennem årtier har fortalt sin befolkning, at nothing to see here, der er ingen trusler mod Danmark, vi er et smørhul, så kan man ikke. Altså, den danske statsminister har jo været ude, det har jeg da hørt i et lydklip, og sige sådan næsten lidt hundligt, at hun havde i hvert fald ikke konserves i kælderen, og hun skulle i hvert fald under omstændigheder på sådan et kursus i klar dig selv i 72 timer, som Beredskabsforbundet blandt andet udbyder. Hvis hun så pludselig vendte på en tallerken og gik ud og sagde, nu anbefaler vi alle danskere at hamstre tørvarer og smørost, ikke? Og det her. Altså prøv at forestille, hvordan det ville se ud i Bilka 20 minutter.
Kan I huske en gang, hun sagde, I skal ikke hamstre toiletpapir under corona?
Jeg har tænkt siden, af hensyn til folkesundheden, hvis hun da bare havde sagt, der er ingen grund til at hamstre broccoli og vitaminpiller. Ikke? Men det er jo lidt, nu joker vi lidt med det, ikke? Men det kan du jo ikke bare gå ud pludseligt. Sige til en befolkning.
Nej, men jeg troede, hun var meget glad for makrel og tomat. Det er jo trods alt en konservesvare.
Det er vist på Instagram.
Men du har ret, så det du anbefaler, det er, hvis du skulle være rådgiver her, at man lidt gradvist skruer op for panikknappen.
Ja, det er jo ikke panikknappen. Det er, jeg plejer at sige, at der er en skala, der går fra at være, og det gælder i virkeligheden både som samfund og som borger, der er en skala, der går fra at være fuldstændig uforberedt på alt. Mm. Altså, hvor du køber ind hver aften i døgnetto på vej hjem.
Vold.
Og så der er du helt uforberedt. Og så er der den anden ende af den skala, som i virkeligheden er den klassiske prepper. Altså, nu prepping er blevet lidt mainstream de seneste år. Det startede under covid og er blevet accelereret under Ukraine-krisen, ikke? Men sådan det stereotype billede af en prepper, som er sådan en nu siger jeg mand, i netundertrøje, der sidder overskrevs på sit forråd ude i en skov med et haglgevær for at holde de andre væk, ikke? Og er dybt skeptisk over for regering og myndigheder også. Altså, det er sådan den der amerikanske stereotype prepper. Det tror jeg faktisk ikke, der er kommet ret mange flere af dem, ikke? Nej. Altså, der hvor væksten er sket, det er i mainstream-segmentet. Og det er det, jeg interesserer mig for. Det er den del af den der skala fra uforberedt til overforberedt. Den del af skalaen, der hedder sund fornuft og rettidig omhu.
Og hvad kalder du det egentlig? Fordi prepping, det bliver jo så også sådan lidt et skævt begreb, kan jeg høre.
Jeg kan godt lide det svenske udtryk hjemmeberedskab. Det var det, den svenske minister sagde. Hvis du er borger, så er det dit ansvar at have styr på dit hjemmeberedskab.
Og nu er vi ved at være fremme ved der, hvor man virkelig gerne vil have gode råd af dig, hvis man ikke måske ikke skal være prepper, men man bare skal have sit hjemmeberedskab. For det er jo noget, Marken og jeg, vi har efterhånden talt om en del gange, at det skal vi se at have derhjemme.
Ja, og du men har Nelson også har ingenting i skabene.
Nej, jeg har ingenting.
Jeg har allerede skabene fulde af alt muligt. Ikke for at preppe, men bare fordi det er der nu også mange danskere, der har. Altså som altid har ris og pasta og flåede tomater og hvad man ellers har brug for.
Men jeg kunne godt tænke mig at vide sådan lidt mere konkret. Hvad er det, man først og fremmest skal sørge for at have? Og du har jo selv hjemmeberedskab. Hvad er det, du har sørget for at sikre dig?
Jeg lyttede meget til, hvad den svenske minister, Bolin, han sagde. Ikke det. Hvad er det, vi har, hvad er det, vores ansvar er? Mm. Altså, vi skal jo ikke, som enkelt borger, skal man jo ikke tage et større ansvar på sig, end hvad der tilfalder os, ikke? Men man, først og fremmest, så har vi et ansvar for at kunne modtage beredskabsmeddelelser fra myndighederne. Mm. Fordi ellers så kan vi ikke få...
ved vi ikke, hvad der sker.
Så ved vi ikke, hvad der sker. Ikke?
Så du har en FM-radio eller en
sidste radio? Jeg har sådan en handcrank FM-radio.
Hvad betyder det, handcrank?
Det betyder, at det er sådan en lille FM-radio med håndsving på.
Og hvor får man sådan en hen? Fordi jeg tror ikke, at Elgiganten har dem på lager, for eksempel.
Jeg vil sige, med alt den snak, der har været om det her de seneste par måneder, så er jeg ret sikker på, at den er på lager rigtig mange steder i Danmark også. Der er en underskov af små importører og forskellige leverandører, der er vokset op, der sælger den her slags. Så der findes mange forskellige modeller. Det kan også bare være en god gammeldags FM-radio med batterier.
Ja.
Altså, var det egentlig ikke en politisk beslutning at nedlægge FM-båndet? Den går ud fra, for det første blev den forsinket og sådan noget, men måske den også bliver omgjort.
Men der er jo stadigvæk, der står stadigvæk noget om, at Danmarks Radio og TV2, mener jeg, også har forpligtelser til at viderebringe beredskabsmeddelelser fra myndighederne. Ikke? Altså i kombination med, hvis sirenen lyder, nu kan man jo få sirenen på sin mobiltelefon også. Hvad er det så, vi skal gøre? Så skal man gå indendør, lukke døre og vinduer og lytte til Danmarks Radio og TV2.
Men det er step 1, en radio.
Det er step 1, ikke? Ja. Fordi så får du at vide, at det her er noget, der er klaret om 2 timer, eller skal du være forberedt på, at strømforsyningen er lagt ned de næste 7 døgn. Ikke? Og så er der, synes jeg, 2 ting mere, man kan overveje i sit hjemmeberedskab. Alternativ strømkilde.
Ja.
Og det behøver ikke være raketvidenskab. Jeg har selv sådan en stor udgave af en powerbank, som er sådan en på størrelse med sådan en... PC nærmest, ikke? Altså det er bare i virkeligheden batteri, som står til daglig, sluttet til nettet, altid ladet op, og så driver den i virkeligheden vores ekstra køleskab og vores fryser i kælderen, ikke? Og
hvor længe kan sådan en holde?
Jamen, den kan køre i hvert fald et døgn, hvis den skal drive fryseren, ikke? Men pointen er jo så, hvis vi er derhjemme, og vi får at vide, at nu er strømmen i Esbjerg gået, og den kommer ikke tilbage i dit første par døgn, så går jeg ned og tager den fra, og så har jeg 1 kilowatt-time på det batteri. Og der er stikkontakter og USB-stik i, og så kan vi køre mobiltelefoner, elkedlen, toaster og den slags. Det kan vi godt, hvis vi sparer på det, så har vi i hvert fald til en 3 døgn tid. Mm. Der er jo i et vist omfang nødstrøm på mobilnettet, så det kan man regne med. Mm. Det er svært at få noget rigtigt at vide om, det kan jeg også godt prøve at spørge nogen af de ansvarlige om. Men jeg vil tro i hvert fald 12 timer ind. I en krise, der kan vi regne med, at vi har mobildækning. Så det er jo rart at kunne lade sin mobiltelefon op, fordi det ved vi også, så længe folk kan kommunikere med hinanden, så klarer de sig bedre igennem kriser. Mm. Og så den tredje ting, det er at have vand i kælderen.
Og hvor
meget? Men på den gode måde.
Ja.
Ikke?
Altså i flasker.
I dunk eller flasker, det nemmeste er i virkeligheden bare at have sådan nogle 2 liters kildevandsflasker. Ja. Fordi der kan du se på udløbsdatoen, hvornår skal du til at skifte. Og så bruger man, ligesom du siger, Marken, altså jeg har jo også jeg kan godt lide at lave mad, så jeg har også masser af ting på lager, og så bruger man jo bare det løbende. Altså så vand og dåser med hakket tomat og lidt forloren skildpadde, den slags.
Pasta, ja, eller pasta pesto og, ris, og ja. Oliven og vin.
Og vi har gaskomfur derhjemme, og der har man jo altid en ekstra flaske stående ude i skuret. Den holder et halvt år. Mm. Så vi skal nok klare os på det, ikke? Og det handler jo igen, det handler jo stadigvæk om, det er ikke et 3. verdenskrig. Nej. Det er ikke et radioaktivt strålingssikkert
bunker, jeg laver. Ikke? Er det 7 dage, du ligesom har sigtet efter, I skal for eksempel have vand til?
Ja, det er sådan, vores hjemmeberedskab, det er dimensioneret til de kortvarige kriser, ikke? Fordi, så, som vi plejer at sige, hvis det virkelig går galt, så tager vi ud til mine svigerforældre ude på gården, lidt uden for Varde, ikke? Fordi at svigerfar, han har 3 kummefryser med kød, og
det er ligesom i Matador, ikke? Der tager de også altid ud på gården, når det går helt galt.
Men
det
er jo, kummefryseren kan jo godt gå ned, men han har jo formentlig så også dyr. Altså, hvis du har en levende høne, så er den kører ikke på batteri, heldigvis, så der behøver ikke nogen fryser.
Og køer også, så må vi jo nakke en af dem, ikke? Men nu griner vi lidt af det her, men i virkeligheden, så siger det jo noget om, at mange af de sårbarheder, vi har skabt i vores samfund, handler om urbanisering. Mm. Ikke? Altså handler om, at vi har koncentreret os inde i byerne med en døgnåben supermarked lige ned om hjørnet. Just-in-time delivery, just-in-time indkøb, også på privat basis. Fordi det, vi taler om her, hjemmeberedskab, det er jo bare de gode gamle dyder. Altså, nu, hvis man bor på landet, så ved man godt, at man skal have noget på lager, fordi det kan være, der kommer en masse sne, det kan også være, at strømmen går. Og langt de fleste
strømmer... Det er også upraktisk at handle ind hele tiden.
Præcis, ikke?
Og dyrt.
Og langt de fleste strømmerbrydelser for eksempel, sker jo, fordi et eller andet kvej har gravet et kabel over. Ikke? Altså, men det er jo ligegyldigt, det er jo stadigvæk irriterende. Og det her med samfundssikkerhed og hjemmeberedskab, det handler jo om at være robust, og forberedt på en måde, sådan som man kan håndtere de fleste choks og fortsætte nogenlunde i normal drift.
Nu skal vi til noget, der i hvert fald vil være vigtigt for mig for at kunne klare mig længe. Det vil være dessert.
Ja.
Og hvad havde Babette til dessert? Hun havde en baba med rom, ja, som er jo en særlig kage, vi ikke kunne finde i langtidsholdbar. Nej. Form i Netto. Men til gengæld fandt vi snøfler.
Og makroner.
Og makroner og flødeskum på dåse. Det kan man klare sig længere.
Det kan man godt få en længere, ja, dessert ud af.
Præcis, ikke? Så det tror jeg, vi lige skal slutte af med her, mens vi tager alle de her anbefalinger ind.
Jeg er ikke sikker på, at flødeskum på spray vil indgå i mit hjemmeberedskab.
Hvorfor?
Nej, fordi jeg mener ikke, at de har det så godt uden at være på køl.
Nå.
Er det ikke det?
Nå, det kan måske godt.
Jeg tror,
den kan holde sig længe.
Men på den anden side, man skal også gå ned med stil.
Det er det, og du kan også grave ned et hul ud i jorden. Ja. Det er jo kendt fra som ølkøler. Altså, hvis du graver længe nok, så bliver der jo koldt.
Ja.
Og det kan garanteret også bruges til flødeskum. Og til gengæld kan den holde sig utrolig langt. Jeg tror også, den kan bruges som slagvåben eller andet. Sådan en dåse der.
Så kombineret flødeskum og peberspray.
Præcis. Ja. Den kan bruges, ja, til mange ting. Men jeg skal lige spørge lidt, bare er nysgerrig til det her med vandet. Altså, vand bliver hele tiden nævnt som noget, man virkelig skal have. Men vandforsyning, det er vel ikke noget, der styres af, altså sådan, det er vel ikke noget, nogle hacker bare lige kan lukke for vandhanerne. Altså er det ikke trods alt ret sådan fysisk anlæg, hvor vandet kører rundt i nogle store rør ender ind i din vandhane?
Prøv at tage ud på nogle vandværker og ved nogle forsyningsvirksomheder og se, hvor meget IT-udstyr der er, hvor meget operationsteknologi der er, og hvor mange strømkabler der går ind. Altså i de gode gamle dage, der havde vi jo vandtårne, som ved hjælp af, hvor vi havde vand liggende op i, som så ved hjælp af tyngdekraften blev presset ud i rørsystemet. Ja. Rigtig meget af det er jo erstattet af pumper i dag, som kører på strøm.
Ja, okay. Vil du egentlig anbefale, at man sådan helt overordnet ruller lidt baglæns på nogle af de der ting, og gør sin infrastruktur generelt mindre afhængig af internet og IT-løsninger?
Jeg tror, altså, nu igen den der rapport, vi talte om tidligere, ikke? Altså der så man jo forsyningsvirksomheder gå i det, der hedder ø-tilstand. Altså det vil sige, de afkobler fra resten af nettet og kører selv, ikke? Altså jeg tror, det er en helt nødvendig tankegang, og det automatiserer et eller andet omfang, robustgør igennem det, man kalder kompartmentalisering. Altså det, at alting behøver ikke være forbundet. Jeg så lige for nylig, at der var 2 millioner el-tandbørster der, på verdensplan, som har været involveret som offer for et større cyberangreb. Altså prøv at forestille jer den dag, hvor eltandbørsterne og robotplæneklipperne og de automatiske støvsugere ordrer sig sammen.
Ja, ja. Mod os, ikke?
Altså, det er den der med nogle gange, altså er det too smart technology. Fordi ja. Hver gang vi gør noget mere bekvemt, mere effektivt, mere avanceret, så skaber vi også sårbarheder, hvis ikke vi tænker os om.
Altså Aarhus for eksempel, hvor Jyllandsposten har hovedkvarter, har jo sagt, at det vil være en smart city. Og det er faktisk den der idé om, at alting skal hænge sammen og ja, køre på fælles systemer. Ja.
Det er også super lækkert, når det virker.
Ja, det er rigtigt. Indtil den dag, de alle sammen bliver til AI-zombier.
Jeg ved ikke, kan man prøve... Kan man...
Og jeg er jo i livets store katastrofefilm. Der er jeg jo ham der står nede med lang skæg på gaden med et skilt, hvor der står, pas nu på, verden vil gå under. Ikke? Mm. Og jeg er jo ked af at sige, men når det så er for sent, så vil dem, der vil lave Aarhus The Smart City, da de så fandt ud af, at det ikke var nogen god idé alligevel, da det helt blev lagt ned, så kan jeg jo sidde der og sige, I told you so.
Men ved du godt, at det tit er ham i katastrofefilmene, som bliver offret? Altså for eksempel Independence Day, kan du huske den? Der er det jo ligesom ham der har gået advaret mod rumvæsenerne. Det er jo ham, der må ofre sig det sidst for at redde jorden.
Ja, men det klassiske offer i katastrofefilmene, det er jo mors nye mand. Altså katastrofefilmene er jo det sidste sted, hvor kernefamilien altid sejrer. Ikke? Så man skal ikke tro på alt, når man ser katastrofefilmene.
Hvor bekymret er du egentlig? Altså, du sagde før, at du ville ikke bruge ordet bekymret, men så kan vi måske prøve at finde på et andet ord. Men altså, hvor stor tror du sandsynligheden er for, at der sker noget, hvor du virkelig får brug for dit 7 dages hjemmeberedskab?
Den er forhåbentlig næsten nul. Men altså, nu er jeg jo historiker af baggrund, og historien er fuld af ting, der ikke kunne ske. Mm. Og jeg er ikke bekymret, jeg er forberedt. Mm. Og det svarer til, at jeg er ikke bange for at flyve, jeg er bange for at falde ned. Mm. Så vi skal ikke gå rundt og være bekymret og overbekymret. Men vi kan godt skrue på de ting, som faktisk betyder noget. Og det der med, at vi skal ikke opskræmme befolkningen unødigt, nej, det synes jeg heller ikke. Men der er stadigvæk en del af den skala, der handler om faktisk at have en åben og ærlig og saglig, velfunderet offentlig samtale om, hvad for nogle reelle trusler er der, og hvad kan vi gøre alle sammen, der giver mening.
Mm. Ja, og med de ord om den offentlige samtale, så i hvert fald tak for din bud her, som jeg tror, mange vil kunne gøre brug af. Både i en politisk sammenhæng og i en privat sammenhæng. Så det er vi virkelig glade for, at du vil komme på besøg. Og jeg tror, det er et tema, vi først lige har taget hul på. Og jeg kan se, at du får julelys i øjnene over, at der nu er medier og andre, der begynder at interessere sig for det. Og det er jo kun godt, men jeg tænker også, det kun er begyndelsen, fordi det her, det bliver et nyt prisme, vi kommer til at se vores samfund igennem.
Det er desværre den nye virkelighed, vi lever i.
Ja, det tror jeg også. Så... on that note, tror jeg også, vi går hjem og genoverveje nogle opskrifter med langtidsholdbar mad, som måske er lidt bedre end det måltid her. Men tak for snakken.
Jeg synes, det er fremragende. Og tak for tippet om snøfler i hjemmeberedskabet. Ja. Det har jeg faktisk ikke tænkt på.
De kan holde sig rimelig længe, faktisk. Jeg tror også, de kan holde sig længere, end der står. Dem her kan holde sig et halvt år.
Ja, jeg vil godt turde spise dem også om et år, tror jeg.
Ja, helt bestemt. I det hele taget er det jo heldigvis sådan, at mange snacks, altså chokolade og sådan noget, de kan holde sig rigtig lang tid.
Jeg tvivler på, at snøfler nogensinde vil blive for gamle hjemme i mit hjemmeberedskab.
Præcis.